Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalňyzda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berekette prokuratura derine ular geçirliya. Plan varış namazını doğulup bilmedik karlaçılar soruğa çekiliya. Pagonini özünü yırtan polisi işgari vezipesinden başadırlı. Kurvanlıktan ön narıkların yokorlanyanlığı. Dükkanlardaki çörek novatları var da havar veriliyar ve beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen sizmen. Yoksun anı kurvan tanış ediyarlı. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 26-njy ýuly garaşylmadyk ýerden halka ýüzlenip, hepde ýygyny gozgolagyna gatnaşan söwgüşçilere amnistiýa teklibini gaýtalady. Ýöne bu teklip olaryň ýolbaşçysy Yevgeni Prigojine degişlidir. Bu Kreml lideriniň öz öňki ýaran bilen arasyny doly ýüzenligini işaret edýär. Putin özünün gıyıskacık çıkışında Wagner hakkını tutma toparının sövgüşçülerinin Rus koşununa koşulup da öylerine kaydıp da bilecektiklerini ya da Belarus'a hem gidip bilecektiklerini aitti. Ol bir zamanlar Putin'in aspeli hükmünde tanıran Wagner'i esaslandıran ve 62 yaşında yaralı pütne yol vasılık eden Prigojin hakkında gönüleb hiç fırsat aitmadı. Yöne Gozgolon kuraycıların Rus halkını dönüklük edenliğini öne sürdü. Rayetler, vezipeli adamlar ve afiserler Gozgolon'u durulmak için Kenver tagalla etmeyen son Kremlin liderinin yaralı Gozgolon meselesini çözmeğine nem için bir güne olay Vakt gerek kollu diyen soruların arasında Putin bu çıkışını yurdu bir köde uçurukta saklayan meşhur lider hükmünü pese kaçan avrayını hem dikeltmeye çalıştı. Ol öz sözler ulen aydılsa Rus halkına agdivirli için minnettarlık bildirdi ve hakkına tutma toparın serkerdelerine ve eskerlerine kan nökülmeğinden kaçı duranlıklar için sağ olsun aytti. Putin'in bu çıkışı Prigojin'in karşılıklı çıkış edip öz sözlerine göre 23-nji ýuly Kremlin Russiýanyň iň gowy söwgüşçiler toparyny dargatmagynyň öňüne almak üçin gozgolon turdanyny aýtmagynyň ideýasyna gabat geldi. Häzir Belarusda bolýan Prigojin öz eden hereketler üçin töwbe etmedi we şu aralykda FSB-niň Federal howpsuzlyk byrosynyň Wagner toparyna garşy ýaragly pitne sebäpli açan jenaýat işiniň hakykatdan hem ýatyrlanlygy mälim boldy. 2021-nji ýylda daşary ýurt güýçleri ýurtdan çykyp Taliban häkimiýeti ele geçirilýär owgan sanly bolan partlamalarda we beýleki zorlukly wakalarda müňlerçe owgan raýaty öldürüldü deyip Bemganın Owgan Sanly Komissiýasynyň 27-nji ýylyna çap eden hasabatyna aýdylýar. 2021-nji ýylyň 15-nji maýynyň şu ýylyň maýyna çenli 1095 parahat adam öldürüldü we 2667 parahat adam yaralandy deyip Bemganın Owgan Sanly wekilhanasy aýtdy. Ölenleriň köpüsi takminan 700-den gowragy mesjitler, bilim merkezleri we bazarlar ýaly köpçülük ýerlerini janyny geçen bomboçuların kurulan partlatmaları, şol tanrı öydü yatılan partlayıcı encamların kullanılmağı sebepli yok oldu. Filippin polisiyası 27. yılına payitaht Manila'da geçirilen reytte adam kaçakçılığının pidası ilip bilinen adamların mündün kovrağının halas edilenliğine aitti. Pidalar Kıtay, Vietnam, Singapur ve Malezya yali yurtların rayetleri olup olur, sosyal rolmlarda oynayan online oyunlarının kömökçülerinin mahavatları arkali ağırlığa salınıp yurda getiriliptir. May ayında hem 1000 adam halas edildi. Olar ağırlığa salınıp yetirlikte saklanıptır ve online kezzapçılığı ulen meşhurlanmağı mezur ediliptir. Türkmen metuotu 29. yılına açılacak Arkadağ şehrinin Hıtay'ın Jack Motors Autolog kampanyasının 10 tane Jack E G17 elektrik ulogu ve 5 tane tok verici beketle üpçün edilenliğini kavar veriyor. Bu iş Payhas Merkezi Hocalık Cemiyeti'nin arada durmağını amala asırlıptır. Şehir taksisi hükmünü ulanmak için niyetlenilen model her kıraman talaplarının himmesine layık geliyor deyip kavardaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar